Bedevi insanlar bir tərəfdən iş və əmək vasitəsilə yavaş-yavaş təbiəti dəyişərək təbiətə bağlılıq və ehtiyac zəncirlərini gec və çətin olsa belə qırır, bir tərəfdən də təbii gücləri yola gətirmək üçün cadıdan faydalanırdı. Beləliklə, öz zənninə görə özünü daha artıq yerin göyün bəlalarından qoruyub, təbiətin tanılmayan güclərindən kömək alıb, məhsulun daha da bərəkətli və verimli olmasına çalışırdı. Cadının əsl tərifi də buradan əmələ gəlir. Demək, bir para sözlər, işlər, hərəkətlər və işarələr ilə müxtəlif şeylər, varlıqlar və hətta insanların əxlaq, fikir və təmayülləri üzərində təsir qoymaq inancına cadı deyilir. Xalq ədəbiyyatının necə yaranmasının kökünü arayanda bir hissəsi də cadıdan alınmışdır. Aran Radiosundan söz boğuşasını davamlatmaq istəyirik. Bu səbəbdən sizi də izləməyə çağırırıq. İzləyin lütfən. Xoşunuz gəlməsini arzu edirik.
Hikayələr. Bir nəfər tacir varmış ki, işində çox diqqət edərmiş. O, kimsəyə yaxşılıq etməkdən yana deyildi, amma yaramaz işləri də olmazdı. O tacirin hesab kitabı çox düzüdü. İşi və alveri çox olduğuna görə, işçilərinin də sayı artıqdı. Belə deyilər, bu tacir dünyadan getdi. Məhşər günü onu gətirdilər və Tanrı məhzərində sorğu başlandı. Dünyada yaxşı bir iş görməmişdi. O, mərdüm ilə alver edirdi və dilinin əzbəri bir cümlə idi. O, öz işçilərinə üz tutub deyirdi, mənim malımdan heç kimsəyə bağışlamaq haqqız yoxdur. O, bu sözü deyirdi, amma bir ayrı söylədiyi sözdə vardı. O deyirdi, yoxsulların verəcəyindən göz yumun və onların mənə olan verəcəklərinə görə incitməyin. Tanrı öz mələklərinə buyurdu, biz bağışlamaqda ondan üstünük. Onun niyyəti mənim yoxsul bəndələrimdən keçmək idi. Mən də onun günahlarından soğuşuram. Cənnət qapısın onun üzünə açın.
Sevgili dinləyicilərimizə Nazir Şərəfxanidən incə bir şeiri hazırlamışıq. Eşqa ateşi əzəldə qızışdırdı canımı. Axırda od vurub dağıdıb dudmanımı. Baxsa görər ki, bir də sağalmaq ümidi yox. Hansı təbii rəngi ruhi zəfəranımı. Bir yox. Bir yolunun gözüm sataşıb gül cəmalına, gör nə yaxıb şərara yıxıb xanım anımı. Qorxum budur ki, aləmi qanə vələşdirə, böylə ki, qanə teşnə gözü tökdü qanımı, sevda o bəla o keşidəsiyəm, eşqə siriyəm. Qoydum bu yolda həm başımı, həm də canımı. İlqara bağlayan, vəl qorxum budur gözü, faş eyliyə ürəkdəki sirri, nəhanımı. Söz boxşasını salam ilə başladıq. İndi isə sizə könüldə bəslədiyimiz arzular ilə başa yetiririk. Ömür olsa bir də görüşü sizinlə təzələcəyik. O vaxta dək sağ qalan Tanrı amanında.
Aran Radyosu Fazilet Ses. Aran Radyosu Fazilet Ses.
Ey günahı şeytan benim, benden bu istedin ha? nedir?
Aram Radyosu Fazilet Sesi. Açık Söz.
Ümmetle Azerbaycan'da insan hukukuyla bir anlayış yoktu.
Neye göre düşünürsünüz?
Yoktu. Kadın hukuku yoktu. İnsanların hukuku yoktu. En adi hukuklar bile yoktu.
Ben bir vatandaş olarak da ilave bir talep olarak cevap vermek istedim ki əksər universitetləri məsələn, məncə təhsil hüququmuz azdan çoxdan pozulur yəni. İstədiyimizi əldə edə bilmirik, önümüz bağlı olur. İstər xaricə çıxış olsun, universitetin arxamızda durması olsun. İstəklərimizə nail olmaq üçün məsələn, bir dəstək görə bilmirik. Özümüz çox şey eləməli məcburiyyətində qalırıq.
7-8 saat normalda işləməliyik, amma çox iş yerləri hardasa 10 saat, 11 saat işlədir. Əmək haqqıya gələndə də normal əmək haqqıdan qat-qat daha aşağı əmək haqqı verirlər.
Azərbaycanda hələ heç bir pozuntu yoxdur. Hər yerdə müharibə gedir, dava gedir, qırğındır, ölümdür. Suriyada gördüm, bəşərədin başından oynaşdılar. Həm bizim Allah Azərbaycanı şənirləsin, Azərbaycanda çox sakitdir.
Təhsil yəni bizim ölkədə ümumi post-sovet ölkələrində olduğu kimi, yəni, belə deyim, bu, yəni, post-sovet məkanından gələn bir şeydir, söz azadlığının bastırılması. Amma məsələn, Amerikaya baxsaq, ABŞ ölkəsində, məncə elə deyil.
İş hüquqları pozulur, iş hüquqlarının da pozulması ona görədir ki, işsizdir, yəni iş yerləri yoxdur. Cəmaatın haradasa bir 50-60% yəni işsizdir. Ona görə də iş hüquqları pozulur.
Əmək hüquqları pozulur ümumi götürəndə. Onunla yanaşı iş saatlarının çoxluğu, əmək haqqlarının az olması. Ümumiyyətlə, ümumi olaraq bahatçılıq, yəni ki, ən əsas bunlardır bu dəqiqə, ümumi olaraq insanlara narad edir.
Daha demokratik, daha insanlara qiymət verilən bir ölkə olsaq daha yaxşı.
Bütün hüquqlar yaxşıdır. Bir dənə maddi durum düzəlsə, işi barədə də, cəmaatın işi gücü olsa, yaxşı yaşayışı olar. Bəzi adam yaxşı yaşayır, bəzi adam heç iş tapmır.
İş, məsəl üçün, iş istəyir adam, hara istəyirsən, ora, bura, yəni ki, müraciət eləyir, kömək eləmirlər. Yəni ki, iş, yəni yoxdur, yəni əsas budur. İş yoxdur, amma cəmat işləmək istəyir.
Tibbi hüquqlar pozulur. Xəstəxanaya gedirəm, Ağdərinin üstünün içini, bronxitas məsələsinə gedirəm, qəbul eləmir də. Qalanda gəldiyimiz yoxdur. Mən oraya gedirəm, çatan kimi Skoryadan gəlirlər, Qubadan zədən xəstə gətirirlər. Mən modumda böyle qalır, qalırım qıraqda. Mənə olmadığıma görə də bronxitas mənə sayı artıqdır.
Mənim nəvəm 4-cü sinifə gedir. Onu mənim həyat yoldaşım üzr istəyirəm, bir də mən o kitabı daşıyırım. 5-6 dəfə çəkmişəm, sumqasın çəkisi 21 kilo gəlir. O nə deməkdir? Uşaqların belin qarabat eləmək deməkdir. 4 yaşında uşaq, 21 kilo, yaxşı ya, baba yoxdur, yad yoxdur, atasandası işləyir. O nətər onu aparsın, gətirsin. Oxumaq da ki, demək olar ki, əgər hazırlığa əlavə pul verib oxuturmasın, məktəbdə normal dərs keçməlidir.
0098-910-893-87-18 İdman Dünyası.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu və mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə siz hörmətli dinləyicilərimizi salamlayırıq. Əziz dinləyicilər, salam bu vaxt və hər vaxtınız xeyir olsun. Ə Aran Radiosundan, İdman Dünyasından siz mehriban dinləyicilərimizi salamlayırıq. Dostlar, necəsiz inşallah ki, hər zaman yüksək əhval ruhiyyədə olmaqla halı günləri yaşayasız. Bu hüzünlü anları münasibətilə hər birinizə baş sağlığı veririk. Dostlar, iltiması dua edərək İdman Dünyasını təqdim edirik. Bəli, İdman Dünyası Aran Radiosundan səslənir, verilişi yazıb aparır Muhammed Azəri, prodüser İsa Cəfəridir, səs məndisimiz isə Sohrab Cəfəri. Dəyərli dinləyicilər, lütfən bizimlə ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi İdman Dünyası ilə paylaşın, verilişimizə mövzular çatdırın, təklif edin, nöqtəyi nəzərinizi bizə yetirin ki, sizin də söhbətinizi eşidək, özünüzdən danışın, necə idman edirsiniz, hansı bir idman növü ilə məşğulsunuz deyə bizimlə həm söhbət olun, bunun üçün də əlaqə unvanlarımız var və onları təqdim edəcəyim. Bizimlə qalın. Bəli dostlar, idman dünyası ilə ünsiyyət qurmaq istəyirsinizsə, onda bu əlaqə unvanlarını yadda saxlayın. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989-918-93-87-18-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-38-19000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. İdman edib aktiv yaşamaq, müxtəlif idman növləri ilə məşğul olmaq insanı hər zaman sağlam saxlayar. Sağlam yaşayan insan da dünyada olan məqsədlərinə nail olub onlara müvəffəqiyyətlərə imza atar. Biz də Aran Radiosundan idman dünyasını səsləndiririk ki, müxtəlif idman növlərindən danışır, bizi sağlamlığa apara biləcək idman məşqlərindən söhbət aparır və həqiqətən ki, elə bu dünyada olan müxtəlif mövzulardan danışır. Bu günlərdə bizim əhval ruhiyyəmizi yaxşılaşdıra bilən, stresi aradan qaldıran bir idman növü ilə bağlı sizinlə danışacaq. Söhbətimiz voleyboldan. Hörmətli dinləyicilər, dünyada voleybol çox populyardır. Buna görə də həvəskar kimi bu idman növü ilə məşğul olan insanların dairəsinin getdikcə genişlənməsi heç kəsi təəccübləndirmir. İstər qapalı məkanda, istər qumda, istərsə də otda voleybol oynamağımızdan asılı olmayaraq, bu əhval ruhiyyəmizi və fiziki hazırlığımızı yaxşılaşdırmaq üçün ələ bir yoldur. Və səbəbləri voleybol oynamağa dəyər, daha çox şey var. Bəli dostlar, əhval ruhiyyəni yaxşılaşdırır və stresi aradan qaldırır. Voleybol idman növü. Voleybol oynamaqla stresi azaldırıq və bununla da rifahımızı yaxşılaşdırırıq. Dostlarla meydanda vaxt keçirmək, populyar beşliklər toplamaq və ya rəqibi effektiv şəkildə bloklamaqdan sonraki sevinc bədəndə endorfinlər, yəni məşhur xoşbəxtlik hormonları istehsal edir. Bundan əlavə, oyuna cəlb olunmaq mübarizə motivasiyasını artırır. Axı siz bir komandanın üzvü olduğunuz zaman səyləriniz də uğura və ya uğursuzluğa gətirib çıxarır. Voleybol əzələləri də gücləndirir. Voleybol bu, əzələ gücünü və dözümlüyünü artırmaq üçün yaxşı bir yoldur. Çünki hər bir voleybol mövqeyi fərqli əzələlərdən istifadə edir. Bunun sayəsində məşq zamanı digər şeylər arasında yuxarı bədəni, qolları, qarınları, qalçaları, qolları və ayaqları gücləndirəcək. Daimi voleybol məşqləri təkcə əzələlərin elastikliyini yaxşılaşdırmayacaq, həm də tənəffüs və ürək-damar sistemlərinə müsbət təsir göstərəcək. Həqiqətən dostlar, voleybol kalori yandıran və bədəni heykəlləşdirən idman növlərindəndir. Bir çox insanlar voleybolun futbol qədər tələbkar olmadığını düşünür, çünki çox qaçmaq lazım deyil. Ancaq voleybol matçı zamanı biz daim voleybol mövqelərini dəyişirik. Biz qaçırıq, çömbəlmə edirik, tollanırıq və yıxırıq. Bunun sayəsində bədənimiz maksimum kalori yandırmaq imkanı əldə edir. Harvard Health Publishing bildirir ki, çəkisi təxminən 84 kilogram olan bir insan rəqabətsiz voleybol oynayarkən 30 dəqiqə ərzində 133 kalori yandıra bilir və oyunun intensivliyi artarsa dəyər 200 kaloriyə çata bilər. Çimərlik voleybolunda biz daha çox kalori yandırırıq. Buna görə də voleybol fiziki hazırlığa müsbət təsir edir və bədəni gözəl formalaşdırır. Voleybol koordinasiya, sürət və reaksiya vaxtını da yaxşılaşdırır. Voleybol sürət, çeviklik və reaksiya vaxtının vacib elementlər olduğu idman növüdür. Oyun zamanı oyunçular topu qəbul etməli, hücum etməli, blok etməli və müdafə etməlidirlər. Voleybol oynamaqla siz sürətinizi artıracaq və meydanda baş verənlərə tez reaksiya verməyi öyrənəcəksiniz. Nədə mühim, voleybol əməkdaşlığı da öyrədir. Voleybol bu komanda idmanıdır. Yəni, oyunçular arasında əməkdaşlıq tələb olunur. Qol vurmaq və qalib gəlmək üçün komanda lazımdır. Bir voleybolçu komanda yoldaşlarının dəstəyi olmadan heç nəyə nail ola bilməz. Buna görə də, voleybolda sosial qarşılıqlı əlaqə çox vacibdir. Komanda özləri bir-birlərini məşqdə çox işləməyə təşviq edir. Motivasiyanı stimullaşdırır və uğur qazanmaq üçün lazım olan inamı artırır. Voleybol oynamaqla siz əməkdaşlıq etməyi və müsbət münasibətlər qurmağı öyrənəcəksiniz ki, bu da gələcəkdə problemlərin həllini asanlaşdıracaq. İdman dünyasını davam etdiririk, dəyərli dinləyicilərimiz. Verilişimizin davamında sosial mediyalarda yayımlanan İlaha xanım Ələkbərlinin təqdim etdiyi reportajı dinləyəcək elə mövzumuzlə bağlıdır.
1895-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Gənclərin Xristiyan Birliyində təlimatçı işləyən William Morgan basketbol, handbol, beyzbol və tenisin elementlərini birləşdirərək yeni bir oyun yaratdı. O vaxtlar Mintonet adlanan bu oyun hazırda voleybol olaraq tanınır.
Voleybol uçan top deməkdir. Voleybol klassik, çimərli voleybol olaraq oynanılır. Hətta 4-4-də də dediyimiz formatda oynanılır. Amma bugünkü gün, yəni daha dəbdə olan forması çimərlik voleybolu 2-2-yə və 6-6-ya klassik voleybol. Oyun məkanını bələdləmək üçün nəzərdə tutulan xətlər, deməli, arxa xətlər 2, yan xətlər 2, 4 xət olur. Ondan əlavə olaraq hücum xətti dediyimiz xətti.
Çox da hündürboy olmayan biri kimi mənim maraqlandıran ən vacib sual, voleybol hündürboy olan şəxslərin oynaya biləcəyi bir oyundur, yoxsa voleybol oynayadıqları üçün onlar hündürboydular?
Çox maraqlı bir sual verirsiniz. Bu, ümumiyyətcə, cəmiyyətdə də bizim rastlaşdığımız suallardan da, istər dostlar, istər yaxın çevrə arasında da. Bilirsiniz, voleybolda sən hündürboy deyilsənsə deyə voleybol oynaya bilmərsən deyə bir anlayış yoxdur. Düzdür, voleybol idman növü bu oyun inkişafında bir rol oynayır. Amma ümumiyyətcə, bu bir genetika məsələsidir.
Voleybol haqqında ümumi məlumatları öyrəndik. Müəllimimizin dediyi kimi, boy da əgər çox önəmli faktor daşımırsa, elə başlayaq biz də həvəskar olaraq voleybolu öyrənməyə.
İlk anlayış olaraq voleybolçunun duruşu, voleybol duruşu dediyimiz bir anlayış var. Və bu təmrinləri icra edərkən, əlbəttə ki, bədənin duruşu çox böyük önəmdəşir. Deməli, voleybolda topu oyuna daxil etmək, hücum zərbəsi deyirik, servis. Ondan əlavə hücum zərbəsi setkədə. Bunlar hamısı əlin yuxarı qaldırılması ilə icra olunur. Paralel, baxın, görürsünüz, biz indi meydançada, mən sola yaxın durmuşam və görürsünüz, mən sol ayağım belə, yəni bu nə üçündür? Bədən oyun meydançasına doğru olsun, çünki top gələn zaman nə qədər biz belə dursaq, top dəyib oyun fəzasından kənara getməmək üçün sağsız da sola xeyb olmadığınızı görür, sağ əl, sol əl onun içində oturur, görürsünüz, bu əl bunu bağlayır, başqa bunlar da. Bundan sonra görürsünüz, qollar, baxın, dirsək nahiyyəsini heç vaxt bükmürük. Görürsünüz, topun qəbulu zamanı bunu biz düz icra etməliyik. Baxın, görürsünüz, top bu nahiyyədə olmalıdır. İndi topu da adətən biz belə eləyirik. Topu, görürsünüz, bu belə yox. Topun adətən həmişə aşağıdan qəbuluna üstünlük vermək lazımdır.
Bu idman növünə gəlməyimin əsas səbəbi komanda birliyim, güc, mücadilə tələb etməsidir. İdman növünü, voleybolu çox sevirəm və bu artıq mənim həyat tərzimə çevrilib. Voleybol müəllim olmadan, uşaqlıqdan oynayaraq öyrəndiyimiz bir idman növüdür. Voleybolu da ancaq yorulmadan, zövqlü şəkildə oynamaq istəyiriksə, onda xüsusi qaydaları var. Məşqçimizlə birlikdə biz də bugün həmin qaydaları göstərməyə çalışdıq.
İdman dünyasını təqdim edirik, hörmətli dostlarımız. Verilişimizin davamı var. Bir daha da bu hüzünlü anları münasibəti ilə sizlərə baş sağlığı verir, verilişimizi davam etdirəcək.
Eşiyyə, hey dərim muradi, ləbbey çağaya امام هادی عشق رجدیب عالم بوادی لبی چغایا
Sen sahibi tacın, serveri sen, mesdagi velayı heyderi sen, menayi ulumi ceferi sen, ustad imami asyari sen, göllerde adın diyar munadin, labbeyk ağaya imam-ı hadi. Sen can-ı Resulü Murtaza sen, جانان مطلع مطدباسم ریحانه باقی کربلاسم فرهنگ حسین آشناسم ای وارث سجده‌های سجاد با Gülistan-ı Naban Sadık Senetat Kazım Ustayan Sen ruh-i rizani eyledin şan Saldın yola mükemm cevadi Labbey çağayan امامِ هادی سن مظهر مرتضی علی سن آقا جانم هادی نوی رضا علی سن صاحب علم ولا علی سن سمنی ذکر یا علی سن سمنی ذکر یا علی سن تخدر سنشیم اعتمادی لبی چغیا امام خادی امری جلر نبایم هر ایل رجب دعالارا سبدار رزایم گربت بلایت در آغام دشدی بلایم آغلا صاحب زمان آغلار امامی هادیم منا در اهل آسمان آغلار امامی هادیم ای وای آغا وای ای وای
Dostlar siz bugünlerde Aran Radyosu'ndan İdman Dünyası'nı dinlediniz. Çok sağ olun ki bizi eşittiniz ve muhtelif hisseleri de seslendirdik. İnşallah razı kaldınız. Verilişimizde vaxtı sona çatır. Növbəti bir İdman Dünyası'na dək. Hələlik hər birinizlə sağollaşırıq.
Aran Radyosu.
Fazilet Sesi. Aral Radyosu
Fazilet Sesi. Ey gılan şeytanın, benden bu istedna nedir?
Radyosu Fazilet Sesi.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Eyni halda bugün dünya şiələrinin 10-cu imamı Həzrət İmam Əliyənnə Qələs Səlamın Şəhadəti münasibəti ilə siz əziz və hörmətli dinləyicilərə başsağlığı verir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə başlıqlar. İran Xarici İşlər Naziri ölkəsinin nüvə fəaliyyətləri ilə bağlı konstruktiv danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ermənistanın silahlanmasını təhlükəli adlandırıb və Siyonist İsrail rejimi Suriyanın Lazəqiyə şəhərini bombardman edib. İndi isə daha ətraflı. Bugün 3 Rəcəb 1446 Hicri qəməri 4 Yanvar 2025-ci il tarixi dünya şiələrinin 10-cu imamı. İmam Əli Yənnəqil Əs-Səlamın şəhid olduğu günün il dönümü gününə təsadüf edir. İmam Əli Yənnəqil Əs-Səlam 2012-ci Hicri qəməri ili Mədinə şəhərinin yaxınlığında anadan olub, Əziz atası İmam Cavad əleyhissalamın göstərişləri və nəsihətlərindən bəhrələnib. O, Həzrət atasının şəhidliyindən sonra İslam ictimaiyyətinin rəhbəri və imamı vəzifəsini üzərinə götürdü. İmam Əli Yənəqəsələmin məşhur ləqəblərindən Hadi, yəni göstəriş verən, yol göstərən deməkdir. İmam Hadi əleyhissalam düzgün İslam məktəbinin parlaq simasını təqdim etməkdə çox səylər göstərib. Bu həzrət öz dövründə böyük alimlər yetişdirdi və alimlərin onun məktəbində bir araya gəlməsi və bu imamın xalq arasında artan sevgisi Əbbasi hökmdarlarını hiddətləndirdi. Nəhayət İmam Əli Yənnəqil əs-salam Əbbasi xəlifələri tərəfindən şəhid edildi. Faktla bağlı İran İslam Respublikasının teleradio təşkilatı bu günü bütün dinləyicilərə başsağlığı verir. İranın Xarici İşlər Naziri deyib, biz hələ də nüvə proqramımızla bağlı təxirə salınmadan konstruktiv danışıqlara girməyə hazırıq. Razılığa nail olmaq üçün danışıqlar aparılıb. Seyid Abbas İraqçı CCTV telekanalına verdiyi ekskluziv müsahibədə deyib, biz İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları bərpa etməyə hazırıq. 2 ildən artıq 5 üstəgəl 1 ölkələri ilə xoş niyyətlə danışıqlar apardıq. Nəhayət, bütün dünyanın, diplomatiyanın nailiyyəti kimi qəbul etdiyi və alqışladığı razılığa gələ bildik. İraqçı əlavə edib, biz bunu müsbət baxışla etdik, amma heç bir səbəb və əsas olmadan ondan çıxmaq qərarına gələn və vəziyyəti bu həddə çatdıran Amerika oldu. İraqçı deyib, Avropa ölkələri ilə danışıqların bir raunduna keçirilib və bu danışıqların ikinci raundu təyin olunubdur və yaxın 2 həftə ərzində 3 Avropa ölkəsi ilə keçirəcəyik. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İŞİD ünsürlərinin Amerikanın Yeni Orlen şəhərində bir qrup insana avtomobillə etdiyi və bir neçə nəfərin ölümü və yaralanması ilə nəticələnən terror hücumunu pisləyib. İsmail Bəqay jurnalistlərin sualını cavablandırarkən İran İslam Respublikasının hər yerdə və istənilən şəxs, qrup və ya hökumət tərəfindən törədilmiş terrorizmin bütün forma və təzahürlərini pisləməkdə prinsipial mövqeyini vurğulayaraq IŞİD-ə bağlı ünsürlərin Amerikanın Yeni Orlen şəhərində bir qrup insana avtomobillə həyata keçirdiyi və bir neçə nəfərin ölümü və yaralanması ilə nəticələnən terror aktını pisləyib və həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib. Davam edirik, Aran Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Bakı-Kazan reisi beynəlxalq təhlükəsizlik standartlarına tam riayət etməklə yerinə yetirilib. Azərbaycan Respublikasının bəzi media resurslarında 2025-ci il yanvarın 1-də Azərbaycan hava yollarının Azal-Bakı-Kazan reisinin Rusiyanın Həşdərxan şəhəri üzərində güya təhlükə ilə üzləşməsi barədə məlumat yayılıb. Trend Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, Azalın adı çəkilən reisi cədvələ uyğun olaraq və beynəlxalq təhlükəsizlik standartlarına tam riayət etməklə yerinə yetirilib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ermənistanın silahlanması ilə bağlı bu ölkəyə ciddi xəbərdarlıq edib. İlham Əliyev deyib ki, Ermənistanın silahlanmasının heç bir məntiqi əsası yoxdur. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyək.
Ermənistan qərb dövlətləri xüsusilə Fransa, Yunanistan, Hind və Almaniya tərəfindən silahlanır. Fransa bu ölkəyə sedar özü yediyən quruğunu verib. Yunanistana isə Rusiya istehsal olan S-300 hava hücumundan müdafiə sistemlərini Ermənistana satıb. Bu isə rəsmi Bakının etirazına səbəb olub. Azərbaycan hökuməti bildirir ki, qərb dövlətləri Ermənistanı silahlandırmaqla Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və istabilin bərqərar olmasına və iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına maneçilik törədirlər və Ermənistanı Azərbaycana qarşı yeni hücumu hazırlayırlar. Lakin rəsmi İrvan bu iddiaları rədd edərək bildirir ki, bu silahlar yalnız ölkənin müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək məqsədilə həyata keçirilir və hər hansı bir qonşu ölkəyə qarşı təcavüz planı yoxdur və Azərbaycanla Ermənistan bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyan müqaviləyə imza atıblar. Lakin Azərbaycan tərəfi Ermənistanın silahlanmasına mənfi yanaşır və rəsmi olaraq bu ölkənin regionda yeni bir müharibənin başlanmasında ittiham edir. Həm mövzu İraqdan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yeni il münasibəti ilə xalqa etdiyi müraciətində belə münasibət bildirib.
Ermənistanın geniş miqyaslı silahlanma kampaniyası hesab edirəm ki, bölgə üçün növbəti təhdid mənbəyidir. Və əgər bu il bizim üçün ən narahat edici məqamı biz qeyd etsək, təbii ki, bu Ermənistanın silahlanmasıdır. Bunun heç bir məntiqi izahatı yoxdur. Ermənistan öz işğalçılıq siyasətində tamamilə iflasla üz-üzə qalmışdır. 2020-ci və ondan sonra 2023-cü illərdəki hərbi məğlubiyyətləri onlara düz yol göstərməli idi. Biz də buna çalışırdıq və bugün hələ öz səylərimizi davam etdiririk. Dəfələrlə mən həm rəsmi bəyanatlarımda, həm Ermənistan tərəfi ilə apardığımız danışıqlar əsnasında onlara xəbərdarlıq etmişəm ki, bu təhlükəli yoldan çəkinsinlər, onları təhrik edən və bugün yenə də Azərbaycan üzərinə hücum etməyə vadar edən xarici dairələr, xarici ölkələr onların arxasında durmayacaq.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Sionist rejimi Suriyada Lazəqiyə məntəqəsini bombardıman edib. İrnanın bugün səhər Ələ telekanalına istinadla məlumatına görə, Sionist rejimi Suriyanın qərb istiqamətində Lazəqiyə şəhərin ətraf bölgələrini çox sayda raketlə hücuma tutub. Lakin hücumun detalları barədə hələ ki məlumat yoxdur. Sionist rejim qırıcıları ötən axşam da hələ və Dəməşqin qərb bölgələrini havadan hücuma tutub. Sionist rejim ordusu Bəşşar Əsəd hökuməti devrildikdən bəri Suriyanın müxtəlif şəhərlərini mütəmadi olaraq bombardıman edir. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata aid xəbərlərini dinlədiniz. Vaxt var ikən, hava temperaturu Tehranda 2, Bakıda 6 və Müqəddəs Məşəddə 3 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:45 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:43 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük efirdə günün siyasi icmalı programını başlayırıq Aran Radiosundan. 2025-ci ilin başlanmasından sonra Azərbaycanda siyasilər 2024-cü ili dəyərləndirirlər. Müxalifət üzvləri, hakimiyyətin fəaliyyətlərini nəzərdən keçirirlər. Necə bir il idi Azərbaycan xalqı üçün 2024-cü il və hökumətin, iqtidarın fəaliyyətləri nə qədər Azərbaycan xalqının problemlərini həll etməyə yönəlmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti və digər dövlət rəsmiləri yeni il mesajlarında ölkədə inkişaflardan və əldə etdikləri uğurlardan söhbət etdilər. Beynəlxalq iclaslara, tədbirlərə ev sahibliyi etdilər. O cümlədən COP29 iclasına uğurlu ev sahibliyi etdiyi Azərbaycan Respublikası ölkədə ötən il iki seçki keçirildi. Mühüm seçki prezident və parlament seçkiləri. Qarabağın bərpası ilə bağlı işlərdən danışıldı. Amma Azərbaycan müxalifəti bunların çoxu ilə razılaşmır. Onlar deyirlər ki, 2024-cü il əldən getmiş bir fürsətdir. Azərbaycan hakimiyyəti bir çox addımlar ata bilərdi, bir çox nailiyyətlərə imza ata bilərdi. Siyasi səhnədə, o cümlədən keçirilmiş seçkilərin demokratikləşməsində, onların demokratiya dəyərlər əsasında keçirilməsində ki, bu, baş vermədi onların fikrincə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimli açıqlama vermişdir. O, həm ölkənin daxili, həm xarici siyasəti ilə bağlı bəyanat vermişdir. Ölkə daxili problemlərlə bağlı onun açıqlamasını dinləyəcəyik.
Azərbaycan üçün 2024-cü ildə çox təəssüf ki, itirilmiş bir il oldu. Fürsətlər baxımından. Azərbaycanın inkişafı üçün, yaranmış imkanlardan istifadə edib, daha qabağa getmək üçün daha bir ildə itirildi. Azərbaycan 2024-cü ildə daha yaxşı inkişaf edə bilərdi, dünyaya açıla bilərdi, demokratiya baxımından açılma gedə bilərdi, demokratik seçkilərə gedə bilərdi, iqtisadi açılma gedə bilərdi, bunların heç birini etmədi. Ona görə də bu ilk növbədə itirilmiş bir ildi. Və biz məsələyə siyasi baxımından baxsaq, xatırlamalıyıq ki, iki dəfə bu ilin ərzində seçki keçirildi. Amma o seçkilərin ikisi də dırnaq arası seçkilər oldu. Azərbaycan xalqı nə prosesdə kütləvi şəkildə iştirak etmədi, nə də onun nəticələrini böyük əksəriyyət tanımadı və ölkənin siyasi həyatına da böyük bir təsir eləmədi. Amma başqa cür də ola bilərdi. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti biraz ayıq gözlə dünyada gedən proseslərə baxsaydı, əgər başqalarının başına gələnlərdən dərs çıxarmağı bacarsaydı, bu ilin ərzində keçirilmiş parlament və prezident seçkiləri ölkəni yeni bir mərhələyə aparmaq üçün fürsətə çevrilə bilərdi. O fürsətlər itirildi. İlham Əliyev o fürsətləri qiymətləndirə bilmədi. Hakimiyyət hərisliyi imkan vermədi ki, ölkəni böyük bir açılma aparmaq mümkün olsun. Əksinə, 2024-cü il Azərbaycan tarixinin ən repressiv ili kimi bugünə qədər tarixlərə keçir. Siyasi mülahizələrlə həbs olunanlar ən yüksək bir həddə gəlib çatıb məhz bu ilin ərzində. Biz bu ilin 331 nəfər məhbusla yola salmağa hazırlaşdıq. Ona görə də 331 siyasi məhbusla ili başa vuran, bütün fundamental hüquqların məhdudlaşdırıldığı, vətəndaş cəmiyyətinin, azad mətbuatın, müxalifətin tam olaraq sıxışdırıldığı bir ölkədə hər hansı inkişafdan, rifahdan, hüququn üstünlüyündən söhbət gedə bilməz. Hər hansı bir formada xalqın özünü realizə etməsindən söhbət gedə bilməz. Ona görə də biz bu ili siyasi baxımdan ən çox özünə qapandığımız bir il kimi yola salırıq, təəssüf ki. Məhz bunun səbəbindən Azərbaycan məhz 2024-cü ildə beynəlxalq sanksiyalara ən çox yaxınlaşdığı bir ili yaşadı. Biz deməli bu ilin sonunda tam olaraq həm ABŞ-dan, həm Avropa İttifaqından sanksiyaların bir addımlığına gəlib çatmışıq. Zatən Avropa Şurasından artıq bu il sanksiyalara məruz qalmışıq. Bizim üçün hüquq və azadlıqların pozulması baxımından, bizim çoxsaylı əqidə dostlarımızın şərlənib həbs olunması baxımından, həddindən artıq ləyaqətli, cəsur azərbaycanlı jurnalistlərin, ictimai xadimlərin, siyasətçilərin şərlənərək həbs olunması baxımından çətin bir ildir. Repressiyaların zirvəyə qalxması baxımından çətin ildir. İqtisadi baxımdan vurulamaq istəyirəm mən. Sosial-iqtisadi baxımdan gözlənildiyi kimi il ərzində xalqımızın vəziyyəti günü-gündən pisləşdi. Vergilər artırıldı, cərimələr artırıldı, müxtəlif başqa ödənişlər deməli, artırıldım. Demək, bütün bunların hamısı Azərbaycan xalqının gündəlik həyat səviyyəsində öz təsirini göstərdi. Bütün il ərzində qiymətlər artmağa davam elədi. Kənd təsərrüfatı iflasa doğru ayba-aya getdi. Hər ildən ilə Azərbaycan ərzaq məhsullarının xaricdən ithalını artırır. Milyardlarla pul xərclənir Azərbaycan üçün, deməli, ət almağa, yağ almağa, süd almağa, yumurta almağa və s. Hər şeyi alır Azərbaycan və ildən ilə daha çox miqdarda alır.
Bəli, Əli Kərimli danışırdı. Hər zaman olduğu kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri bir tərəfli danışır, yəni tənqid edəndə əslində o müsbət cəhətləri görmür, ya görmək istəmir hər halda. Yəni bu danılmaz bir faktdır. Hər bir hökumətin, hər bir hakimiyyətin müsbət işləri də olur, mənfi və çatışmayan cəhətləri də olur. Əli Kərimli hər zaman çatışmayan cəhətlərə diqqət çəkir. Görək onun fikrincə Azərbaycanın xarici siyasəti necəymiş, Avropa ilə əlaqələr və digər region ölkələri ilə əlaqələrdə Azərbaycan hakimiyyəti nə kimi nailiyyətlər qazanmışdır?
Azərbaycan parlament nümayəndə heyətini Avropa Şurası Parlament Assambleyası tanımayıb, imtina edib, rədd edib və Azərbaycan parlament nümayəndə heyəti Əliyevin təyin etdiyi deputatlar orada təmsil oluna bilmir. Bu, Avropa Şurasının tətbiq edə biləcəyi ən mühüm sanksiyalardan biridir. Digər sanksiyalar da qapıdadır. Avropa Birliyinin, parlamentinin sonuncu qətnaməsi, ABŞ dövlət katibinin müavininin sonuncu açıqlaması məhz sanksiyaların anonsudur. Konkret adlar da çəkilir. Biz bu barədə danışmışıq. Deməli, 2024-cü ilə Azərbaycan hakimiyyəti həm də beynəlxalq sanksiyaların tam ərəfəsində gəlib çatmış olur. Azərbaycan hakimiyyəti bütün əvvəlki illərdən bu il daha çox beynəlxalq təcrizə məruz qalıb. Heç zaman olmadığı qədər Azərbaycanın Avropa və ABŞ-la münasibətləri, demokratik dünya ilə münasibətləri kəskinləşib. Əgər bundan əvvəlki illərdə Azərbaycanın Fransa ilə münasibətləri çox gərgin idisə, artıq o gərginlik çox təəssüf ki, bütövbüşdə Avropa İttifaqını əhatə eləməyə başlayıb. ABŞ-la münasibətlər öz tarixi, belə deyə, gərginliyin pikinə qalxıb. Ona görə bu baxımdan da Azərbaycan 2024-cü ili beynəlxalq aləmlə ciddi qarşı durma ili kimi keçirilir. Digər tərəfdə də heç böyük uğur yoxdur. Məhz bu il Azərbaycan hakimiyyətinin BRICS-ə qoşulmaq iflasa uğradı. Deməli, nə beynəlxalq aləmin demokratik kəsimində Azərbaycan hakimiyyətində yer var, nə BRICS-də Azərbaycan hakimiyyətində yer verdilər. Beləliklə, Azərbaycan hakimiyyəti maksimum təklənmiş bir vəziyyətdə keçirdir bu ili. Bu il Azərbaycan üçün çox böyük fürsətə çevrilə bilərdi. Mən COP29-la bağlı keçirilmiş beynəlxalq sammiti nəzərdə tuturam. Çox böyük fürsət ola bilərdi Azərbaycan üçün. Azərbaycan dünyaya tamam başqa bir təqdim ola bilərdi. Amma indi Azərbaycan dünyaya korrupsiyanın vətəni olan bir ölkə kimi təqdim olundu. Petrostate kimi, neft dövlət kimi təqdim olundu. Rüşvətlə, represiya ilə assosiasiya olunan dövlət kimi təqdim olundu. Dünyanın bütün media nəhəngləri COP29-la bağlı Azərbaycana dönə-dönə məqalələr həsr elədilər. Və bütün bu məqalələrin hamısında Azərbaycandakı hakimiyyət ən negativ qiymətləri aldı. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ən ciddi reputasiya itkisinə məruz qaldığı il də 2024-cü il oldu.